Sjálfspróf úr 3-3. 1. Hvað geta læknar lesið úr hjartarafriti? 2. Eftir hverju læknir að hlusta þegar hann notar hlustpípu til þess að hlusta hjartað? 3. Nefndu dæmi hvað blóðpróf getur leitt í ljós. 4. Hvers vegna nauðsynlegt að meðhöndla háan blóðþrýsting? 5. Hvernig lýsir hvítblæði sér? 6. Hvað æðakölkun? 7. Hvað gerist þegar fólk fær hjartaáfall? 8. Hvers vegna óheppilegt fyrir mann með smitsjúkdóm að reyna mikið á sig? 9. Hvað gerist ef fólk fær ofnæmislost? 10. Hvað gerist þegar fólk fær slag? Hvers vegna heldur þú að æðakölkun sé svo algeng sem raun ber vitni í velferðarþjóðfélögum Vesturlanda? Hvað veldur því að æðakölkun getur valdið margvíslegum sjúkdómum? Gerðu grein fyrir þeim atriðum sem skipta mestu máli.